азаттык уналгысы акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу сот отурумуна 2 күбө көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Бишкек Торугарты жолунда 9 майда 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча сот жараяны башталды.
Көрсө эч кандай тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес, авариядан кийин эч процедура боюнча эч кандай иштер кылынган эмес.
Гамбия өлкөсү Мьянма бийлигин рахинжа мусулмандарын тукум курут кылган деп айыптап, эл аралык сотко кайрылды.
Эл аралык коомчулук Ракхайндагы террорчул маселелерге өтө аз көңүл буруп жатканы биз үчүн өкүнүчтүү.
Бүгүн Бишкекте кыргыз жана жапон футболчулары беттешет. 14 ноябрь, бүгүн студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Угуу качкан АКШнын Украинадагы элчиси Билл Тейлор импичмент демилгесиндеги маанилүү бурулушка алып келчү билдирүү жасап, Трампты Украинага байланыштуу кайсы бир маселеге караганда Байдендерге каршы иликтөө көбүрөөк кызыктырарын айтты. Тейлор жардамчысы Трамптын АКШнын Европа биримдигиндеги элчиси Гордон Сондланд менен телефондук сүйлөшүүлөрүнүн бирине күбө болгонун билдирди.
Following the call with President Trump, the member of my staff asked Ambassador Sondland what President Trump thought about Ukraine.
Элчи Сондландтан Трамптын Украина боюнча ою кандай экенин сураган. Сондланд Трампты Байденге байланыштуу иликтөө көбүрөөк кызыктырарын айтып жооп берген деди. Тейлор АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Кытай жараны Айеркен Саймаитиге жасалма кыргыз паспортун жаздырып берүү фактысына байланыштуу сотко чейинки өндүрүш быйыл июль айында башталып, Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып тагылган. Бул тууралуу Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, иш сотко өткөрүлүп берилген жана Саймаитинин өзүнө карата дагы тергөө иштери жүрүп жатат. Стамбулда 10 ноябрда киши колдуу болгон Кытай жараны Айеркен Саймаитинин ысымы азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган болчу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда кечээ 2010-жылдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең соттолуучуларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришти. Адвокат Талай Гүлтоктакунова.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү айтты, эртең менен кечке чейин Өмүрбек Теркешевдин каякта жүргөнүн ар бирин айтып беришти. Темир Сариев ал күнү ушундай кырдаал өлкөдө кыйын болуп турган, ошондуктан бир жака чыкмак турмак тамак ичкенге да убакыт болгон эмес деп. Ошентип бүгүнкү күбөлөр дагы обвинениянын бул баягы несостоятельность дагы 120% тасыпка беришти да.
Белгилүү болгондой, айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13 майында Бишкектин четиндеги Супара ресторанында болгонун жүйө келтирген. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Пакистанда нааразылык акциясына чыккандар Борбор калаанын негизги көчөсүн бошотуп, өлкөнүн аймактарында жолдорду буумай болушту. Өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандардын лидери чогулгандарга кайрылып, ар бириңер өзүңөр жашаган жерге барып жолдорду тоскула деп буйрук берди. Өткөн айда Карачи шаарынан башталган протесттер Борбор калаа Исламабадка чейин жеткен. 10 000 адам 31 октябрда көчөгө чыгып, премьер-министр Имран Хандын кетишин талап кылган. Швецияда 1988-жылдын жайында Иранда жасалган оор кылмыштар үчүн шектүү деген негизде ирандык 58 жаштагы жаран камакка алынды. Ал Стокгольм шаарына өткөн дем алыш күндөрү туугандарына жолукканы үчүн барган, полиция аны аэропорттон кармап кеткен. 1988-жылы Бириккен Улуттар Уюмунда Ирандагы адам укуктары тууралуу резолюция кабыл алынган, анда бул өлкөдөгү саясий себеп менен өлүм жазасына тартуу чараларына байланыштуу тынчсыздануу айтылган. Ирандык активисттер ал адам ошол жылы түрмөдө бир нече миң саясий туткон, анын ичинде студенттер өлүм жазасына тартылганда активдүү роль ойногонун айтууда. Адвокат ал күнөөсү жок экенин, полиция таптакыр башка адамды кармаганын билдирип жатат. Кыргызстан Орусия менен түзгөн өнүктүрүү фонду сыяктуу бирикмелерди Кытай жана Индия мамлекеттери менен да түзүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев кечээ жогорку кеңеште былтыркы жылдын бюджетинин аткарылышы жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жатканда билдирди. Премьер-министрдин айтымында мындай фонддордун каражатын жаштардын ишкерлик демилгелерин колдоого жумшоо планы бар.
Орус кыргыз фонду, мамлекеттик банктар ушулар аркылуу инструменттердин баарын көбөйтүшүбүз керек. Орус кыргыз фондуна окшогон дагы мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат Индия менен, Кытай менен. Ошогон фонддорду ачалы. Мына ушундай үмүттөр бар. Анан жогорудагы фонддордукун көбүнчө жаштардын ишкердигин стартаптарды колдоо боюнча эмди жылы бир 2 миллиард сомдун башы чыгып атат. Ушул жерди жумшашыбыз керек
деп билдирди өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиев. Башка жаңылыктардан журналисттик иликтөөлөр фонду Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка кезектеги сынагын жарыялады. Негизги талаптар: материалдын актуалдуулугу, журналисттин иликтөө темасынын масштабы, сыйлык фонду 100 000 сом, эмгектер 15 январга чейин кабыл алынат. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөрдүн 4-р республикалык Карек кинофестивали ачылат. 15 ноябрда жеңүүчүлөр Манас кинотеатрынын алдында Кызыл килемден атактуу киночулар менен бирге өтүп, сыйлык тапшыруу аземине катышат. Анан албетте бүгүнкү күндүн негизги спорт жаңылыгы кечинде Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан Жапония футбол оюну болот. Санжар.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги Азаттык, Чекит Орг, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 14-15, Талас жергесинде 11, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 8-9 градус жылыйты. Бийиктөөлүү аймактарда 7 градус төмөндөйт. Ал эми Бишкек шаарында болсо 12 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Азыр баяндарга өтөбүз. Бишкектеги жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча кезектеги сот жараянында айыпталуучулардын экөө жактоочуларынын гана суроолоруна жооп берип, башка көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. 2 жылдай убакыттан бери уланып келаткан ишке байланыштуу соттун 13 ноябрдагы отуруму жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
13 ноябрдагы соттук отурумда бул иште шек саналып жаткандардын баары суралып бүттү. Соттук жараянда электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров, жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов жана мурдагы финансы министри Ольга Лаврова көрсөтмө берди. Назаров ошол кезде энергетика министрлигине жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча техникалык, экономикалык негиздемеге сунуштарды беришкенин, бирок ага жооп болбогонун айтты. Анын сот берген көрсөтмөсүнө ылайык, алар сунуштаган алымча кошумчалар эске алынганда долбоорду 3-4 жылга артка жылдырууга туура келмек. Ал жылуулук электр борборду модернизациялоодо эч ким басым кысым кылбаганын билдирип, борборду оңдоо боюнча ошол учурдагы бийликтин жалпы маанайын мындайча айтып берди.
Атмосфера в это время была такая. Долбоорду ишке ашыруу демдүү жүргөн, энергетикалык жактан көз карандысыз болуп, коңшу мамлекеттерге чөгөлөбөйбүз деген максаттар коюлган. Мен бул тармакта көптөн бери иштеп жүргөндүктөн сууга байланыштуу коңшу өлкөлөр менен болгон маселелерди да жакшы билчүмүн.
Ал тиешелүү мамлекеттик органдардан колдоо болгону үчүн жылуулук электр борборунун оңдоо иштери башталганын кошумчалап, коррупция беренеси менен коюлган айыпка макул эместигин айтты. Ошондой эле соттон анын бөгөт чарасын өзгөртүп, абактан бошотууну өтүндү. Судья бул сунушту ачык калтырды. Назаров өзүнүн жактоочунун суроолоруна жооп берип бүткөндөн кийин адвокаты Назаров башка көрсөтмө бербей турганын айтып чыкты. Жактоочу Жылдыз Тейшева муну төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Назаров ушуга чейин бардык суроолор боюнча көрсөтмө берди. Биз өзүбүздүн позициябызды так айттык. Мен адвокат катары, менин коргоомдагы адам башка адвокаттарды айыптоочу тарап менен судьянын суроолоруна жооп бербей тургандыгын билдирем. Биз бардык суроолор боюнча так жана калыс маалымат бердик деп эсептейбиз.
Сотко төрагалык кылуучу Инара Гилязетдинова көрсөтмө берүүдөн баш тартуу шектүүнүн укугу экенин айтты. Назаровтан кийин суракка алынган Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов да жактоочусунун эле суроолоруна жооп берип, башка көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Ал муну ден соолугу начарлап баратканы менен түшүндүрдү. Биримкулов мунун алдында адвокатынын суроолоруна жооп берип жатып, коррупция боюнча коюлган айыпка макул эместигин жана андан башка да дооматтарга кошулбай турганын билдирди.
Жылуулук электр борборундагы курулуш иштери Кыргызстандын мыйзамдары менен жасалбай, жабдыктар тыкыр текшерилип өткөрүлүп алынган эмес деген айыптар да коюлууда. Жылуулук электр борбордун курулушун экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция көзөмөлдөп турган. Мыйзамга ылайык биз курулуш иштерин баштоодон мурун экотех инспекцияга модернизацияга көз салчу кызматкер бөлүп берүүнү суранып кат жазганбыз. Анын негизинде Ачилдеев аттуу кызматкер бөлүнүп, биз аны менен тыгыз иштешкенбиз.
Бул иште шек саналып жаткан мурдагы финансы министри Ольга Лаврова жылуулук борборун модернизациялоо боюнча Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган насыянын шарттарына токтолду.
Жылуулук электр борборун модернизациялоого алынган насыя буга чейин алынган насыялардын шарттарынан эч айырмаланбайт. 2% үстөк пайыз карызды 20 жылдын ичинде төлөп берүү шарты жана насыяны төлөөдөгү жеңилдик мөөнөтү. Биз бул мөөнөттү 7-9 жылдан 11 жылга чейин узартарганбыз.
Баш калаадагы жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде айыпталуучулар 30 октябрдан тарта көрсөтмө берип башташкан. 2018-жылы кыш чилдеде жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары баш болгон 8 аткаминерге коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелер менен айып тагылган. Башкы прокуратура жылуулук электр борборун жаңылоо долбоорунан өлкө 111 миллион доллар зыян тартканын жарыялаган. Шектүүлөр менен алардын жактоочулары зыяндын көлөмү туура эмес эсептелгенин айтып келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бишкек Торугарт жолунда 9 майда 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча сот жараяны башталды. Укук коргоо органдары кырсыкта 2 машиненин тең айдоочулары каза болгонун ыкчам кабарлаган. Бирок жакындары каза тапкан Кемин районунун тургундары бул маалыматты четке кагып, 2-автоунаанын айдоочусу тирүү экенин жана айыпты өлгөн адамга жүктөп, жазасыз калуу аракетин көрүп жатканын айтышууда. Сотко кабарчыбыз Айгерим Акылбекова катышып келди, азыр баянын угалы.
Шарт азыр аябай эле оор, баары бүт семья менен байке менен жакында баарынан айрылып калдым. Өзүмөн кичүү иним бар, инимден кийин карындашым бар, карындашым да оор абалда.
Чоңкемин районунун тургуну Азим Нурланов 9 майда болгон жол кырсыгынан ата энеси менен жеңесинен айрылып калган. Бир ай мурданын бир тууган агасы да каза болгон. Ушул тапта авто кырсыкка учураган эки бир тууганы менен жалгыз калган Азим соттон адилеттүүлүк издеп жатат.
Анын эч жери оорчу эмес, жакшы эле жүрүп, нормально жакшы эле жүргөн. Анан ошо 9 майда жол кырсыгынан кийин ошо атам, апам, анан жеңеше да каза болуп, ошолордун баарын ойлой берип, эч жери оорчу эмес, өзү здоровый эме болчу, октябрдын биринде кирип ойготуп коеюн деп кирсем уже каза болуп калыптыр. Жаткан бойдон эч жери оорубай эле, ошо уктаган бойдон эле каза болуп калыптыр.
Бишкек Торугат трассасында 9 май күнү 2 автоунаа кагышкан. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкери кырсыкта 2 машиненин тең айдоочусу каза тапканын алдын ала кабарлап, алардын бири Азимдин 49 жаштагы атасы, экинчиси Honda Odyssey үлгүсүндөгү машинедеги 21 жаштагы кыз экенин кабарлаган. Бул иште адегенде Кемин райондук иши иштер башкармалыгы иликтей баштаган, бирок жабырлануучу тарап иликтөө иштеринин жүрүшүнөн күмөн санагандыктан ишти Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тергеген. Ошондон кийин гана 2-унаанын ээси Улукбек Раджапов убактылуу кармоочу жайына камакка алынган.
Похорон менен алек болуп калдык. Көрсө эч кандай тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес, авариядан кийин эч кандай иштер толугу менен кылынган эмес, процедура боюнча эч кандай иштер кылынган эмес.
Ал эми Кемин райондук сотто ишти кароону 31 октябрда баштады. 13 ноябрдагы соттук отурумда ишти алгач тергеген тергөөчү Рустам Мырзаев суракка алынды. Жабырлануучунун жактоочусу Нурмамат Ботобаев ага кандай негизде 2-унааны кыз башкарганын кабарлаганы тууралуу суроо салды.
Вы, значит, зарегистрировали ЭРП. С первых дней вы пишите, что за рулем автомашина находилась в тюрьме. Предыдущие
Сиз күбөлөр сурак бербегенин айтып жатасыз да. Ошол эле учурда алардын сөзүнө таянып, кыз рулда отурган деген тыянак чыгарыптырсыз. Эгер ал күнү үлгүрбөсөңүз, эмне үчүн эртеси алардан көрсөтмө алган жоксуз? Окуя болгон күндөн тарта 3 күндөн кийин гана Раджаповду сурап, анын сөзүнө таянып жазганыңыз көрүнүп турат.
Ошондой эле мурдагы соттук отурумдарда айыпталуучу Улукбек Раджаповду күйөөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таянып мас абалында экени аныкталганы, а бирок кызыгы соттук медициналык экспертиза аны тастыктабаганы талаш жаратты. Бул жолку соттук процессте аталган иш боюнча Кочко райондук ички иштер бөлүмүнүн бир канча кызматкерлерине сөгүш жарыялганы да белгилүү болду. Ал эми дагы бир соттук медициналык экспертиза айыпталуучу Улукбек Раджапов рулда болушу мүмкүн деген тыянак чыгарган. Экинчи тараптын жактоочусу азырынча комментарий берүүдөн баш тартты. Кырсыктан кызын жоготкон дагы бир жабырлануучу 21 жаштагы жылдыздын энеси Света Сартова рулда кызы отурганына ишенбейт.
Рулдан болушу мүмкүн эмес, анткени кызым машинени жаңы-жаңы эле айдап аткан. Биздин көзөмөлүбүздө айдачы. Мындай кичинекей жол менен айдап магазиндерге, тегеректеги магазиндерге барчы. Биз эми ошо каза болуп атканда деле рулда экен деп деле уккан жокпуз да андайды. Аны уже кийин угуп калдык да мен. Мисалы, өзүм мен кийин уктум анычы рулда экен дегенчи.
Аталган иш боюнча кийинки соттук отурумда айыпталуучу жана жабырлануучулар суракка алынбай болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, ушул жылдын алгачкы 9 айында 4694 жол кырсыгы катталып, баш аягы 529 киши каза болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 14 ноябрдагы таңкы программасынын биринчи бөлүгү ортолоп калды. Азыр кабарлардан учкайбыз муну, андан соң эл аралык темага өтөбүз. АКШ Конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда кече 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең соттолуучуларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришти. Пакистанда нааразылык акциясына чыккандар Борбор калаанын негизги көчөсүн бошотуп, өлкөнүн аймактарында жолдорду буумай болушту. Швецияда 1988 жылдын жайында Иранда жасалган оор кылмыштар үчүн шектүү негизде ирандык 58 жаштагы жаран камакка алынды. Кыргызстан Орусия менен түзгөн өнүктүрүү фонду сыяктуу бирикмелерди Кытай жана Индия мамлекеттери менен да түзүүнү көздөп жатат. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөрдүн 4-чү республикалык кара эк кинофестивали ачылат. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Гамбия өлкөсү Мьянма бийлигин Рохинжа мусулмандарын тукум курут кылган деп айыптап, Улуттар уюмунун эл аралык сотуна арыз менен кайрылды. Африкадагы бул мамлекет доо арызды 11 ноябрда Ислам кызматташтык уюмунун атынан жолдоду. 2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген Рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Мьянманын бийлиги аймактагы согушкер топторго каршы операциялар жүрүп жатканда рохинжалар жабыр тартканын билдирген. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Гамбиянын юстиция министрлиги Улуттар уюмунун эл аралык сотуна Мьянма бийлигин рохинжа элине каршы жасаган аракеттерин геноцид деп айыптап арыз жазды. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри, ошол эле кезде баш прокурордун да милдетин аткарган Абубакр Тамбаду дүйшөмбүдө Гаагада ондой укук коргоочу уюмдун өкүлдөрү менен жолугушуп жатып билдирди.
Биз бүгүн эртең менен арыз менен кайрылдык. Муну менен биз Мьянманы өзүнүн эле эли рохинжаларга каршы жасаган аракеттери үчүн жооп берүүгө мажбурлаш үчүн бердик. Гамбия бул арызды Ислам кызматташтык уюмунун атынан жазды. Биз Мьянма менен эл аралык коомчулукка, дүйнө коому четте калбай, айланада болуп жаткан каразгөйлүккө көңүл кош карабашы керек деген белги бергибиз келет. Геноцид көз алдыбызда болуп жатканда унчукпай турганыбыз биздин муун үчүн уят болушу керек.
Гамбиянын адвокаттары катта ошондой эле эл аралык сотко Мьянмадагы тукум курутуучулук аракеттерди тезинен токтотуу боюнча чараларды көрүүгө чакырган өтүнүч келтирилгенин дагы айтышты. Бул мамлекет арызды Ислам кызматташтык уюмунун атынан жолдоду. Учурда Канадада жашаган рохинжа активисти Ясмин Улла бул соттук иш анын эли көргөн запкыны эл аралык деңгээлде таанууга жардам берерине ишенет.
Мен өзүм жашап жаткан Канаданы, адам укуктарын коргоодо лидерликти көрсөтүүнү, Улуттар уюмунун эл аралык соту жайгашкан Нидерландтын бийлигин геноцидди башынан өткөргөн бизди жана учурда Ракхайн штатында оор абалда калгандарды колдоого чакырам. Менин туугандарым ушул күнгө чейин ошол жакта. Мен Гамбия жалгыз болбойт, ага башка мамлекеттер да кошулат деп чын жүрөгүмөн үмүттөнөм.
Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын армиясынын мусулман азчылыктарга жасаган мамилесин бир улутка кыргын салуу аракети деп баалаган. Бирок Мьянманын бийлиги мындай дооматтарды четке кагып, Ракхайн штатындагы 2017 жылкы операцияларга рохинжаларды коргоону көздөгөн согушкерлер тобунун чабуулу себеп болду деп билдирген. 2016 жылдагы шайлоодон кийин Мьянманын лидерине айланган Аун Сан Су Чжи да рохинжалардын куугунтукка кабылышын ачык айыптоодон баш тартып, армия аракетин актаганга аракет кылган. Ал бул тууралуу өткөн айда Жапониянын Никкей басылмасына курган маегинде дагы айтты.
Эл аралык коомчулук Ракхайндагы террорчул маселелерге өтө аз көңүл буруп жатканы биз үчүн өкүнүчтүү. Биз алардын адам укуктары жаатындагы тынчсыздануларын дагы түшүнөбүз.
2017 жылдын август айында Мьянманын Ракхайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасыз болгон. Октябрь айында АКШнын Мьянма боюнча миссиясынын башчысы геноцид кайталанышы мүмкүн деген олуттуу кооптонуулар бар экенин эскерткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Италиянын Венеция шаарында суунун деңгээли соңку 50 жылдан бери болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлүп 187 сантиметрди түздү. Акыркы жолу суу 1966 жылы эң катуу ташкындаган жана анда 198 сантиметрге чейин жеткен болчу. Ташкындын айынан калаанын 90% анын ичинде тарыхый жайлардын баары суу алдында калды. Ыйык Марк аянтындагы суунун бийиктиги 1 метрге жетти. Жергиликтүү басылмалар табигый кырсыкта 78 жаштагы бир адам өлгөнүн жазып чыгышты. Улгайган адамдын үйүнө суу кирип, аны электр тогу урган. Венециянын мэри Луижи Бруньяро кырсыкты климаттын өзгөрүшү менен байланыштырды. Бир катар адистер кайсы бир убакта Венеция толугу менен суу астында калышы ыктымал экенин эскертип жүрүшөт. Италияда мектептерде милдеттүү түрдө климаттын өзгөрүүсү боюнча сабак окутулмакчы. Ал баштапкы жана орто класстардын окуучуларына өтүлөт. Билим берүү министрлиги билдиргендей, Италия климаттын өзгөрүүсүн окуткан сабакты мектеп программасына киргизген дүйнөдөгү алгачкы мамлекет. Министр Лоренцо Феррамонтинин айтымында бул сабакты окуткан мугалимдер атайын курстардан кийинки жылдын январь-февраль айларында өтүшөт. Ал эми предмет мектептерде 2020 жылдын сентябрь айынан баштап окутулат.
Биринчи жолу биздин мамлекет ушундай кадамга барып жатат. Албетте, Ариана чөйрөнү коргоо боюнча сабактар башка өлкөлөрдө деле бар, бирок алар милдеттүү эмес. Албетте, мунун баары климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу маселелерден келип чыгып атат жана бул биздин жашоо моделибизди ойлонуп чыгууга дагы бир мүмкүнчүлүк.
Феррамонти бул окуу жылынын башында мектеп окуучуларын климаттын өзгөрүүсүнө каршы акцияларга катышуу үчүн сабактардан бошотууга чакырган. Европада мындай жүрүштөр былтыр жайдан тарта күчөгөн. Анын башында 16 жаштагы швециялык активист кыз Грета Тунберг турат. Fridays for Future кыймылына кошулган өспүрүмдөр климаттын өзгөрүшү мектептеги сабактан да маанилүү деп эсептешет.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиле болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте бүгүн өтө турган Кыргызстан-Жапония оюнуна билети жок көрмандарды стадионго келбегиле деп өтүнүдө. Стадионго мыйзамсыз жол менен кирүүгө же дубалдан ашып түшүүгө аракет кылбаңыздар. Австралия курама командасы менен беттештеги катаны кайталабайлы. ФИФАнын тартип комитети бизге 3-4 эскертүү берген. Эгер кайра эреже бузулса, Кыргызстан курама командасы Бишкекте эмес көрүүчүлөрсүз чет жерде ойноп калат деп айтылат. Федерациянын кайрылуусунда. Федерация стадионго билет ала албай калган көрмандарды Бишкектеги эски аянтка чакырып жатат. Ал жерде чоң LG экран орнотулат. Өлкө аймагы боюнча КТРК спорт каналы түз эфирде көрсөтөт. Кыргызстан менен Жапониянын курама командалары 2022 жылы Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионатын өтө турган тандоо оюндарын алкагында беттешмекчи. Калган кепти Гүлжан Түрдүбаев алынтат.
Мен атым Абдышкур, фамилиям Байбулаев. Атайын оштон келдим, ушул оюнду көргөндө.
Абдышукур Байбулаев Кыргызстан жана Жапония курама командаларынын футболдук беттешин көрүү үчүн оштон келген. Ал Жапония курама командасы канчалык күчтүү болбосун, кыргыз футболчулары оңой жеңишти бербейт деп ишенет.
Элибиздин баары Япония дейт. Япония болсо эмне болот? Япония менен деле ойносо болот. Анын үчүн биздин жигиттер өздөрүнүн күчүнө ишенип, Азиянын чемпионатында көрсөткөн оюндай көрсөтүш керек. Александр Крестинин командасын мыкты даярдай алды деп ойлойм.
Акшум кырлардын көрмандары беттешке даярданып, стадиондон кыргыз футболчу колдоп сүрүп туруу үчүн атайын программаларды даярдашууда. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы маштыруучусу Александр Кристинин Жапония менен боло турган оюнга 23 футболчуну чакырган. Бүгүн журналисттер үчүн болгон басма сөз жыйында Кристинин таалуу жери жок команда болбойт деген пикирди айтып, алдыдагы оюнда атаандаштын кемчилигин пайдаланууга аракеттенерин билдирди.
Жапония акыркы убактарда Азия кубогунда гана ийгиликтүү оюн көрсөтпөстөн дүйнө чемпионаттарында да дайыма катышып келет. Бир тарабынан бул жерде командалардын квалификациясы түшүнүктүү. Экинчи жагынан алганда таалуу жери жок болгон команда болбойт. Ташырма дал ошол таалуу жерди туура пайдаланып калуу жана албетте өзүбүздү жакшы жактан көрсөтүү. Таалуу жер Жапония курамасында бар. Жапония курама командасын терең урматтайбыз. Оюндун эсеби кандай болорун өзүңөр болголоп аласыңар да.
Жапониянын футбол боюнча курама командасынын башкы маштыруучусу Хадзими Мираясу Кыргызстан мыкты команда экенин айтып өттү.
Биз Кыргызстан менен буга чейин беттешкенбиз. Күчтүү команда. Эртеңки беттеш жакшы болот деп ойлойм. Тажикстан менен ойногондо коргонууда катачылыктар болгон. Мунун баарын карап чыктык. Кандай болгон күндө да көзгө толумдуу футбол көрсөткөнгө даярбыз.
Башкы маштыруучу Хадзими Мираясу Кыргызстан менен боло турган беттешке 23 футболчуну чакырган. Катарында Англиянын Премьер Лигасындагы Саутгемптонда ойногон Майя Юсида, Түркиянын Галатасарайында ойногон Йото Нагатома жана быйылкы сезондо мыкты оюн көрсөтүп жаткан Red Bull Salzburg клубунун оюнчусу Такуми Минамино бар. Андан сырткары Жапониянын эң кымбат футболчусу Сио Накадзима Бишкекте өтө турган оюнда беттешке чыгат. Ал эми акшум кырлардын катарынан буга чейин жаракат алганы айтылган алдыңкы чабуулчулардын бири Виталий Люкс майданга чыгаарын башкы маштыруучу Александр Кристинин айтып өттү. Буга чейин Люкс Өзбекстан менен болгон беттеште жаракат алган. Андан тышкары Валерий Кичин, Эдгард Бернхард, Фархат Мухсабеков жана Гүлжигит Алыкуловдор да оюнга даяр. Кыргызстан менен Жапония курама командаларынын беттеши эртең 14 ноябрда Бишкектеги Дүйнөнү Мурзаков атындагы стадионунда өтөт. Беттеш 17:15 башталат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Журналисттик иликтөөлөр фонду Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка кезектеги сынакты жарыялады. Иликтөө жүргүзгөн медиа тармагындагы журналисттер, уюмдар, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана башка кызыктар тараптар 1-январдан 31-декабрга чейин жарыяланган материалдар менен катыша алышат, албетте быйылкы. Негизги талаптар материалдын актуалдуулугу, журналисттик иликтөө темасынын масштабы, иликтөөнүн конкреттүү жагдайын жакшыруусуна тийгизген таасири, кесиптик деңгээл жана атуулдук кадыр бар. Сыйлык фонду миллиондо 100 000 сом кабыл алуунун акыркы күнү келерки жылдын 15 январы. Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин элесине арналып негизделген журналисттик иликтөөлөр фондунун сыйлыгы жыл сайын анын туулган күнү 12 февралда тапшырылат. Азаттык радиосу 14 ноябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Кирип макала баяндарды, жаңылыктарды окуп, видеолорду көрүңүз. Радионун архиви деле жайгашкан.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы? 14 ноябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу депутаттар өкмөттүн жоопкерчилигин козгошту.
Саймайтинин тээп жүргөнүнөн чыгып атат. Премьер-министрден чыкпайт. Бул чыпы да.
Гонконгдо өкмөткө каршы нааразылык толкундоолору күч алып, каржы борборунун иши толук токтоду.
Университет билим алуунун борбору болуш керек, бирок кээде эркиндик билимде маанилүүрөк.
Кыргызстан климат боюнча Париж келишимин ратификациялады. Ушул темада маекти уктурабыз, толкунду которбоңуз. Абалы жаңылыктар түрмөгү Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Качкан АКШнын Украинадагы элчиси Билл Тейлор импичмент демилгесиндеги маанилүү бурулушка алып келчү билдирүү жасап, Трампты Украинага байланыштуу кайсы бир маселеге караганда Байдендерге каршы иликтөө көбүрөөк кызыктырарын айтты. Президент Трамп менен сүйлөшкөндөн кийин менин штабымдын мүчөсү элчи Сонтланддан Трамптын Украина боюнча ою кандай экенин сураган. Сонтланд Трампты Байденге байланыштуу иликтөө көбүрөөк кызыктырарын айтып жооп берген, деди ал. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин 25-июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Кытай жараны Айыркен Сайымайтиге жасалма кыргыз паспортун жаздырып берүү фактысына байланыштуу сотко чейинки өндүрүш быйыл июль айында башталып, Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып тагылган. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, иш сотко өткөрүлүп берилген жана Саймаитинин өзүнө карата дагы тергөө иштери жүрүп жаткан. Стамбулда 13 ноябрда киши колдо болгон Кытай жараны Айыркен Саймаитинин ысымы азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр экс-элчи Дүйшөн Кулчотоновдун сотунда кечээ 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең соттолуучуларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришти. Адвокат Талайгүл Токтокунова.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү айтты, эртең менен кечке чейин Өмүрбек Текебаевдин каякта жүргөнүн ар бирин айтып беришти. Темир Сариев ал күнү ушундай кырдаал өлкөдө кыйын болуп турган, ошондуктан бир жака чыкмак турмак тамак ичкенге да убакыт болгон эмести. Ошентип бүгүнкү күбөлөр дагы обвинениянын бул баягы несостоятельность дагы 120% ташка беришти да.
Текебаев менен Чотонов орусиялык жаранга пара алган деген айып менен 2017-жылы соттолушкан. Айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13-майында Бишкектин четиндеги Супара ресторанында болгонун жүйө келтирген. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бул күнү Текебаев өкмөт үйүндө болгонун бардыгы тең айтып беришти. Швецияда 1988-жылдын жайында Иранда жасалган оор кылмыштар үчүн шектүү деген негизде ирандык 58 жаштагы жаран камакка алынды. Ал Стокгольм шаарына өткөнү дем алыш күндөрү туугандарына жолукканы учуп барган. Полицияны аэропорттон кармап кеткен. 1988-жылы Бириккен улуттар
уюмунда Ирандагы адам укуктары тууралуу резолюция кабыл алынган, анда бул өлкөдөгү саясий себеп менен өлүм жазасына тартуу чараларына байланыштуу тынчсыздануу айтылган. Пакистанда нааразылык акциясына чыккандар Борбор калаанын негизги көчөсүн бошотуп өлкөнүн аймактарында жолдорду буумай болушту. Өкмөткө каршы демонстрацияга чыккандардын лидери чогулгандарга кайрылып, ар бириңер өзүңөр жашаган жерге барып жолдорду тоскула деген буйрук берди. Өткөн айда Карачи шаарынан башталган протесттер Борбор кала Исламабадка чейин жеткен. Кыргызстан Орусия менен түзгөн өнүктүрүү фонду сыяктуу бирикмелерди Кытай жана Индия мамлекеттери менен дагы түзүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев кечээ жогорку кеңеште билдирди. Премьер-министрдин айтымында мындай фонддордун каражатын жаштардын ишкердик демилгелерин колдоого жумшоо планы бар.
Орус кыргыз фонду, мамлекеттик банктар ушулар аркылуу инструменттердин баарын көбөйтүшүбүз керек. Орус кыргыз фондуна окшогон дагы мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат Индия менен Кытай менен. Ошогон фонддорду ачалы. Мына ушундай үмүттөр бар. Анан жогорудагы фонддордукун көбүнчө жаштардын ишкердигин стартаптарды колдоо боюнча эмгиздүү бир 2 миллиард сомдун башы чыгып атат. Ушул жерди жумшашыбыз керек.
Орус кыргыз өнүгүү фонду 2014 жылы түзүлгөн. Башка жаңылыктардан журналисттик иликтөөлөр фонду Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка кезегиндеги сынагын жарыялады. Иликтөө жүргөзгөн медиа тармагында журналисттер, уюмдар, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер өз эмгектерин 15 январга чейин жөнөтө алат. Журналисттик иликтөөлөр фондунун сыйлыгы жыл сайын Уланбек Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылат. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөрдүн 4-чү республикалык карек кинофестивалы ачылат. Карек фондунун маалыматына караганда бул жылы Кыргызстандын бардык аймактарынан 10-17 жаштагы жаш режиссерлордон 56 кыска метраждуу тасма келип түшкөн. Тандоонун жыйынтыгында 25 тасма тандалып алынган. Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте өтө турган Кыргызстан Жапония оюнуна билети жок көрөрмандарды стадионго келбегиле деп үндөдү. Стадионго мыйзамсыз жол менен кирүүгө же дубалдан ашып түшүүгө аракет кылбаңыздар. Австралия курама командасы менен беттештеги катаны кайталабайлы. ФИФАнын тартип комитети бизге 3-4 эскертүү берген. Эгер кайра эреже бузулса, Кыргызстан курама командасы Бишкекте эмес, көрүүчүлөрсүз чет жерде ойноп калат деп айтылат федерациянын кайрылуусунда. Федерация стадионго билет ала албай калган көрөрмандарды Алатоо аянтына чакырып жатат. Ал жерде чоң экран орнотулуп, оюн түз көрсөтүлөт. 2022 жылы Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Ага тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Жапониянын курама командаларынын беттеши бүгүн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болот. Оюн 17:15 башталат.
Футболчуларга ийгилик. Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дареге Азаттык чеки турк, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 14-15, Талас жергесинде 11, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 8-9 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда -7 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында 12 градуска чейин күн жылыйт, жаан-чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаттары Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Саймаитинин тегерегиндеги окуялар боюнча өкмөттүн жоопкерчилигин козгошту. Маркум жүргөн автоунаа консулдукка тиешелүү болуп чыкканы жана аны өлтүрдү деп кармалгандар Кыргызстандын жарандары болгону тууралуу маалымат тиешелүү органдардын ишине сын жаратты. Өкмөт болсо теманы баяндоо менен гана чектелди. Эрнис Турматов толугу айтып берет. Азыр бизде бир аз техникалык мүчүлүш.
Чуу жараткан кылмыш боюнча маселени 13 октябрдагы парламент жыйынында биринчилерден Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов көтөрүп, бул жөнүндө өкмөттүн маалымат беришин талап кылды. Ал Кыргызстанда кылмыштуулук күчөп баратканын белгилеп, муну үчүн аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин эскертти.
Турцияда Кыргызстандын казынасына 5 миллиард сом салык төлөбөй издөөдө жүргөн Саймаатинин өлтүрүштү. Аны өлтүргөн адамдар Кыргызстандын паспорту менен чыгып атат. Саймаатинин тээп жүргөн машинеси дипломатиялык номуру менен чыгып атат. Эми ошону да көрмөксөн болгон чупка тура беришибиз керекпи? Премьер-министрден чыкпайт. Бул чыпы да издөөдө жүргөн адам дипломатиялык элчинин машинеси менен жүрсө же Батукаев эртең Россиядан элчинин машинеси менен жүрсө чыкпайбызбы?
Деди Алмамбет Шыкмаматов. Ушундай эле позицияда башка депутаттар Кенжебек Бокоев, Руслан Казакбаев жана Дастан Бекешевтер да сөз козгоп, өкмөттүн маалыматын угуу сунушун колдошту. Күн тартибинде өткөн жылдын бюджетинин аткарылышын кароо бар экенин айткан айрым эл өкүлдөрү буга убакыт жетпей тургандыгын кошумчалашты. Талаш тартыштан соң талкуусу жок маалымат угуу чечими кабыл алынды. Түшкү тыныгуудан кийин өкмөттүн курамында парламентке келген ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ал соңку убакта Кыргызстанда өлтүрүлгөн эки ишкердин өлүмү тууралуу баяндап, соңунда Түркиянын Стамбул шаарында өлтүрүлгөн Айыркен Саймаевдин жагдайына кыскача комментарий берди.
Биздин ички иштер министрлигинде Турса мамлекетинин киши колду болуп өлтүрүлгөн Кытай Эл Республикасынын жараны Саймат Айыркен буга чейин 2017 жылы алдамчылык фактысы менен мурдагы кылмыш жаза кодексинин 166 беренесинин алкагында 3,028,168 АКШ доллары турган товарды жана акчаны алдап өзүнүн өнөктөшү Кытай Эл Республикасынын жаранынан алдап кеткендиги боюнча кылмыш иши козголуп, Саймата Айыркенге Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө жарыяланган.
Жыйында төрага Дастан Жумабеков мурдараак бул теманы талкуулоого чек коюлганын эскертип, министрге суроо берилбей турганын айтты. Ошентсе да эл өкүлү Дастан Бекешев Стамбулдагы иштен алынган башкы консул жана анын автоунасы ага тагылган дипломаттык номер жөнүндө тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековго суроо узатты. Министр да кыскача жооп бергенсиде.
Бул автоуна анын атына катоону өткөзүлгөн. Ушул жеке машина автоунуса катары сатууга жеке компанияга берип койду. Мыйзам чегинде азыр жооп берет.
Деди Чыңгыз Айдарбеков. Ошентип, күн башында маселе көтөрүлгөн менен өкмөт келгенден кийин мындан башка суроо да болгон жок. Натыйжада өкмөт башчысы жана башкалар аталган темада позицияларын айтышкан жок. Жеке ишкер Айыркен Саймаевдин 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Алгач Кыргызстанда ишкердик менен алектенген Саймаевдин өлтүрүүгө шектүү катары 3 адам Түркияда кармалганы белгилүү болгон. Түркиянын Адана шаардык полициясынын башчысы Атилла Кылыч азаттыкка кармалгандардын экөө кыргызстандыктар экенин кабарлаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо, кармалгандар кыргызстандыктар болбошу да мүмкүндүгүн билдирүүдө. Саймаевди өлтүрүлгөн жерде токтоп турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковго таандык экени ачыкка чыккан. Буга байланыштуу Эркин Сопоков ээлеген кызматынан бошотулду. Бирок коомчулукта бул окуя жалпы өкмөттүн бетине көө жапканын айткандар чыкты. Ошол эле кезде бул президенттин жана парламенттин беделине да доо кетиргенин билдиргендер бар. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө коомдук ишмер Алмаз Кулматов буларга токтолду.
Өкмөтү колунан келбей атса анда президент алыш керек. Буга ал конституциялык укугу жок. Демек анда кайта келип конституциялык укугу бар парламентке каралат. Эми алардын интеллектуалдык деңгээли жетсе, телекаралчыларга акылдуу кыйын жигиттер көпчүлүгү. Бирок ал авир маселесине келгенде, жоопкерчилик маселесине келгенде кайсалдап калып атышпайбы?
Кытай жараны Айыркен Саймаевдин ысымы Азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Анда 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айыркен Саймаевди аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми гезит барактап макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Азияньюз кесипине маек берген депутат Кенжебек Бокоев уюшкан кылмыштуу топ бийликке согуш жарыялаганга аз калды. Бүгүн мындай топтордун бир дагы мүчөсү сот аркылуу каттоого алынбаганын, бизде мындай кылмышкерлер менен күрөш жоктугун, болуп келсе ал токтоп калганын, күч органдарынын жетекчилигинен эле эмес, аткаруу бийлигинин баарынын жоопкерчилигин караш керек деп айтты. Электр энергиясы боюнча эксперт Расул Үмбетәлиев маегинде ушул жылдын 16 октябрында өкмөт ар бир облус, аймактарга, шаар менен айылдарга электр энергиясына чектөө киргизгенин, мисалы нан менен унга мындай чектөө жоктугун, анткени алар жетиштүү экендигин, ал эми электр энергиясы жетишсиз болгондуктан чектөө киргизилгенин, маселени өткөн жылга салыштырганда токтогул суу сактагычында 2 миллиард көлөмдөгү суу аздыгын, токтомдо так жасалганын, ким лимиттен ашып кетсе ал подстанция толук өчүрүлөрүн, кыш келип айрым алыс аймактарга кар түшүп 20-30 градуска чейин суук боло баштаганын, андыктан андай жерлерге чектөө киргизүүгө болбой тургандыгын, азыркы күндө Ош, Жалал абадта күнүнө 50-60 айыл, көлдө, таласта, чүйдө, жалпы район айылдарда, калаабыздагы жаңы конуштарда свет өчүрүлүп жатканын айтты. Эксперт андан ары энергохолдинг элге калп айтып жатканын, премьер министр 2 жыл ичинде тарифти көтөрбөйбүз, электр энергиясында өзгөрүүлөр болбойт деп айтып келгенин, ал эми кечээ болсо тарифти көтөрүшүбүз мүмкүн деп айтканын, энергия тармагы эң эле коррупцияласкан тармак болуп калганын, эгер тарифти көтөрсө ал жердеги коррупция да ошончо эсеге кошо көтөрүлө берэрин, тарих менен күрөшкөндөн көрө коррупция менен күрөшүү керектигин какшап кеп кылды. Кесит андан ары кылмыштар тууралуу, өлкөнүн экономикалык алабалы тууралуу ой пикирлерди, маалыматтарды жарыялады. Эл жазуучусу Султан Раевдин кыргыз демократиясынын гаврошу же Турсунбек акын алтымышка чыкты дейби деген аталыштагы Турсунбек акын тууралуу кызыктуу макаласын жарыялады. Саясий илимдердин доктору Жолбарыш Жоробеков макаласын Акаев айткан мезгил эми келди деп атады. Профессор шайлоо системасын талдоого алды. Окумуштуу макаласынын аягында президентке кайрылып, нускасы 1-2000 ашпаган өкмөттүк кесиптерди жана КТРК деген кара жашыкты эч ким көрбөй тургандыгын, азыр 6 миллион элдин баарынын колунда телефон барын, ошол телефон аркылуу эле бир нече саат элдин пикирин өзгөртүп койсо болоорун, ошондуктан Сооронбай Жээнбеков президент катары туура жолдо баратканын, эл менен болуш керегин, элдин каалаганына терең ой калчап чечим кабыл ала билсе, президенттик мөөнөттөн кийин да ишмердигин улантып эл арасында болоорун, президенттик кадыр баркы азыркыдан да бийик болоорун, бул айткандар анын аксакалдык сөз экендигин билдирди. Ачык сөз кести Кыргызстан туңгуч кести кыргыз туусунун 95 жылдыгы менен куттуктады. Үстүбүздөгү жылдын 11 ноябрындагы сотто электростанциялар тармагынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов, эгерде тетисте реконструкция болбогондо шаардыктар тезек жагып калышмак, жаңы тетис курулгандыктан биз ошондой кордукту көргөн жокпуз деп айтканын журналисттер укканын, мындай аргументти камак толтургандардын басымдуу катмары айтып жатышканын, дагы бир көңүл бура турган жактай ал авария жаңы тетисте эмес, эски тетисте болгонун нечени ирет айтып чыгышканын, мисалы Салайдин Абазов Жалал Абад шаарынын мэрлигин экинчи ирет шайланып иштей баштаганда камакка алынганын, шаардыктар анын мыкты мэр экендигин айтып жүрүшкөнүн, жубайы Бактыгүл сотко каттай берип таманы тешилгенин, балдары атасын сурай берип жанын 4 жарчы кылып келатканын, ошентип соттордон акыйкаттыкты күткөн энелердин көз жашы түрмөлөрдүн эшигинин сыртына төгүлүп жатканын жазыпты. Ачык сөз кести андан ары Данияр Үсөнүптү, Сапарбек Балкыбековду, Кыдыкбек Исаевди, Арстанбек Ногоевду, кийинки эле Аскарбек Шадиевди, кечээки эле шоопурлардан тынбай акча жеп келатып 12 жылга кесилди деген Насирбек Алмаматовду түрмөдөн сууруп чыгып качырып жиберишип, эми калп эле кайсалап издемиш болуп калышканын, кыскасы ата мекенин аалынын жетишинче соруп тоногон акчарларды качырып жиберүү боюнча да Кыргызстан алдына өлкө чыгарбай калганын жазды. Журналисттер Адылжан Жажановдун Абдыкадыр Орозбеков тууралуу, Алымжан Молорбаевдин ардагер Асанкул Канатов тууралуу, Меңдибек Асылбековдун сөз эркиндиги тууралуу макалалары бар. Сатирик жазуучу Орозбек Бөрүгуловдун Даам бербеген нам жана Оордолуу жыландар аттуу аңгемелери, таланттуу жазуучу Тойчубай Субанбековдун романынын уландысы, тарыхчы Баяз Туралдын Манастын курултайы тууралуу баяны, таланттуу акын кызыбыз Василия Турумбетованын жаңырлары, эл баатыры, атактуу скульптор Тургунбай Садыковдун маеги жана башкалар жарык көрдү.
Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында барактап, макалаларга сереп салдык. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Пакистанда нааразылык акциясына чыккандар борбор калаанын негизги көчөсүн бошотуп, өлкөнүн аймактарында жолдорду буумай болушту. Кыргызстан Орусия менен түзгөн өнүктүрүү фонд сыяктуу бирикмелерди Кытай жана Индия мамлекеттери менен да түзүүнү көздөп жатат. Швецияда 1988-жылдын жайында Иранда жасалган оор кылмыштар үчүн шектүү деген негизде ирандык 58 жаштагы жаран камакка алынды. АКШ конгрессинде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча коомдук угуу башталды. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда кечээ убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең соттолуучуларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришти. Бүгүн Бишкекте балдар жана өспүрүмдөрдүн 4-р республикалык Карек кинофестивали ачылат. Андан тышкары кечке жуук Бишкектеги стадиондо Жапония жана кыргыз футболчуларынын беттеши болот. Кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 14 ноябрь, кутман таңыңыз менен. Гонконгдо өкмөткө каршы нааразылык толкундоолору күч алды. Шаршембиде миңдей демонстрант калаанын негизги жолдорун тороп, каржы борборунун иши толук токтоду. 14 ноябрда Гонконгдогу окуу жайлары жабык болоорун билим берүү башкармалыгы билдирди. Абройлуу деп эсептелген Кытай университетинде билим берүү ноябрдын соңуна чейин токтогону кабарланды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Гонконгтогу кеминде 11 жогорку окуу жайы, анын ичинде Кытай университети жана Гонконг университети коопсуздук жана транспорт маселелеринен улам сабактар белгисиз мөөнөткө токтотуларын билдиришти. Кытай университети ноябрдын соңуна чейин бардык сабактар өтүлбөстүгүн кабарлады. Полиция менен демонстранттардын ортосундагы кагылышуулар шейшембиге караган түнү Кытай университетинин аймагында уланган. Полиция университеттик шаарчылар көтөрүлүшчүлөрдү жана кылмышкерлерди жашырган жайга айланганын айтууда. Ал эми өкмөткө каршы активист студенттер билимден дагы алар үчүн сөз эркиндиги маанилүү экенин белгилешти.
Университет билим алуунун борбору болуш керек, бирок кээде эркиндик билимден маанилүүрөк. Эгерде сизде билим болуп, бирок сөз эркиндиги жок болсо, анда билимиң эч нерсеге татыбайт.
Дейт атын атабаган нааразылык акциясынын катышуучусу. Университеттик шаарчада болгон кагылышууларда ондогон адамдар жабыркады. Полиция демонстранттарды көздөй жаш чыгарчу газ чачып, желим окторду чыгарды. Шаршемби таңда тартип коргоо органдары Кытайдын башка аймактарынан келген студенттерди чыгарып кетишти. Бул тууралуу полициянын өкүлү Конг Винг Чэнг билдирди.
Эртең менен Кытайдын башка аймактарынан келген студенттер бизге жардам сурап кайрылышты. Алар коопсуздук маселелери жаралгандыктан университеттик шаарчадан чыгып кетүүнү каалап жатышканын айткан. Айланадагы жолдор жабык болгон үчүн алар өздөрү чыга алышкан эмес. Биз аларды коңшу аймакка чыгардык. Мен билгенден азырынча ушул гана студенттер бизге жардам сурап кайрылышты.
Шаршембиде миңдей демонстрант ар кандай тосмолорду орнотуп жолдорду торошту. Мындан улам Азия каржы борборунун иши токтоду. Айрым транспорттук каттамдар үзгүлтүккө учурап, бир катар ишканалар, дүкөндөр жабылды. Демонстрациялардын күчөшүнө дүйшөмбүдө полиция акция катышуучусун атып жибергени түрткү болду. Полиция жалпысынан 142 киши камалганын билдирди. Ооруканадан маалым болгондой, дүйшөмбүдөн бери жабыркаган 81 киши түштү. Алардын экөө оор абалда. Бээжинге баш ийген Гонконгтогу каршылык акцияларынын башталганына 5 айдан ашты. Басымдуу бөлүгүн студенттер түзгөн миңдеген адамдардын көчөгө чыгышына, кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Активисттер бул документ шаардагы жарандык эркиндикти чектейт деп тынчсыздануусун билдиришкен. Мыйзам долбоору артка чакыртылганы менен нааразылык толкуну токтогон жок. Демонстранттар жергиликтүү администрациянын башчысы Кэри Ламдын кызматтан кетишин, шаарда демократиялык баалуулуктардын сакталышын, полициянын зордук зоңбулугун иликтенишин жана камактагы 2000 активисттин бошотулушун талап кылып жатышат. Британия Гонконгду 1842 жылдан бери башкарып келип, 1997 жылы өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарып берген. Демонстранттар мындай кепилдик сакталбай жатканын билдиришүүдө. Бирок расмий Бээжин жана Гонконгдун жергиликтүү бийлиги демократиячыл кыймылдын бул талаптарын негизсиз деп эсептейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстан климат боюнча Париж келишимин ратификациялады. Алдыда ушул темада саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов менен маектешебиз. Суроолорду Касым Рахманкулов узатат.
Биринчи эле суроо мына, кечээ президент Сооронбай Жээнбеков климат боюнча Париж келишимине кол койгонун ачыкка чыгарды. Кыргызстан бул келишимден кандай пайда табат?
2015 жылы Парижде ошо соглашение түзүлгөн. Ошол соглашениянын негизинде жашыл климатикалык фонд түзүлгөн. Азыр ошо фондко миллиард деген акчалар келип төгүлүп атат. Ал акча бай өнүккөн мамлекеттерден келип атат. Мунун максаты ошо бизге окшогон өнүгүп аткан өлкөлөргө ошол акча грант катары берилет. Ошол өнүгүп аткан өлкөлөр климат өзгөрүү менен күрөшүп, ошо климатты адаптациясына жардам берели деген өнүгүп аткан өлкөлөр бар болсо, ошолорго грант катары берилет. Эми биз ошо ратификация кылып, азыр президентибиз кол койгондон кийин биздин толук бойдон укугубуз бар ошо жашыл климатикалык фондго заявка берип туруп, ошол жактан грант катары акча алганга толук бойдон укугубуз бар. Ал акчаны биз буюрса ушул жашыл экономика тарабына, климат өзгөргөн менен күрөшкөнүбүзгө ошол жака ушул акчаларды жумшасак болот.
Будан мындай бир суроо туулат да, мисалы үчүн мына Кыргызстандын парламенти жакында эле кай бир эндерде атууга мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл албай койду. Буга чейин ошол эле кеңиштеткен жерлердеги мөңгүлөр жылдан жылга жукарып баратканын айтып экологтор коңгуроо кагып келишкен. Сурайын дегеним, Кыргызстандын да кандайдыр бир ошол Париж келишиминин алдында бир милдеттенмелери бар болуш керек. Анан Кыргызстан ошондой гранттарды алууга эмне кылыш керек алыш үчүн? Алар деле Кыргызстандын бир иш аракеттерин карап туруп грант берсе керек, э? Ушул мен жогоруда айтып кеткен жагдайлар таасир этеби?
Албетте, бул фонддон акча алыш үчүн бул чоң татаал жумуш, бул оңой жумуш эмес. Биз ойлобош керекпиз, мына президент кол койду, эми эртең эле бизге миллиард деген акча келе калат деп ойлобош керекпиз. Себеби мунун артында бул биринчи эле кадам, мунун артында бир узак жол турат. Биз ошо биринчи кадамды кылдык, эми долбоорлорду жазыш керек биздин эксперттер. Кыргызстан кантип ошо глобалдык климат өзгөрүү менен күрөшкө кантип өзүнүн салымын кошо алат? Биздин экспертный топтор түзүлүп, ошо идеяларды жакшылап изилдеп, жазып, иштеп чыгып бир долбоор кылыш керек да. Анан ушул долбоорлорду ошол жашыл климатикалык фондко жөнөтүшөт, алар менен да тыгыз иштейт. Ошентип атып 5-6 жыл өтүп кетет да акча алганча. Демек бул биз ошону жакшылап түшүнүш керекпиз.
Сиз айтып аткан 2015 жылы Кыргызстандын анда ошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Парижде өткөн саммитке катышып, анда Кыргызстан абага зыяндуу заттарды чыгарууну 30% чейин азайтууга сөз берип келген эле да, анан бул убаданы Кыргызстан канчалык деңгээлде өзү аткара алат?
Чын айтканда, башка өлкөлөр менен Кыргызстанды салыштырганда бизде азыр планетардык деңгээлде биз зыян келтирбейбиз да абага. Бирок биз өзүбүздүн табигатыбызды талкалап атабыз, өзүбүздүн абабызды, Кыргызстандагы Бишкек, Ош, ошо чоң шаарлардын абасын булгап атабыз. Бир чоң зыян келтирген тармак бул мал чарба. Малыбыз азыр баягы нормативди кармабайбыз. Мурун бир гектарга мынча баш уй, мынча баш кой деген нормативдер бар болчу, азыр аны эч ким кармабайт. Жайып атып, азыр 70% жайып жерибиз деградация болуп бүттү. Ошон үчүн малыбыз экосистемаларга кирип атат, экосистемалар токойго кирип атат, токойдон экосистемалардан чөптү оттоп, чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бак тарактарды жеп тебелеп депсеп экосистемаларды токойду жокко чыгарып атат. Бул өтө чоң көйгөй, себеби токой деген токой бул эң негизги климатикалык регулятор. Биз ошо регуляторду азыркы күндө ушул мал чарба менен талкалап атабыз.
Биз сиз айткан жанагы миллиарддаган гранттарды кайсы тармакка алабыз? Ушул жайыттарды бир көзөмөлдөө үчүнбү? Же тескерисинче биз жайыттарды мындай көзөмөлдөп, аларды иретине келтирип алып турганан кийин биз грантка заявка беришибиз керекпи? Кандай болот?
Биз ошо жашыл климатикалык фонддордон эксперттерине жакшылап ушул ойду жеткириш керекпиз. Кыргызстанда биринчи иретинде табигатты бузган тармак бул мал чарба деп.
Анан акыркы тактоочу эле суроо болсун, жанагы гранттарга Кыргызстан берет деп атпайсызбы? Ошол Кыргызстанда кайсыл мамлекеттик орган ага жооптуу болот? Ошол эле жаратылышты коргоо агенттигиби, же Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүбү, же өкмөт өзү ал ошо гранттарга бериш керекпи? Ким муну менен алектенет? Кимден биз сурашыбыз керек? Кимге кайрылышыбыз керек? Чечимди ким кабыл алат?
Анын өзүнүн атайын иреттери бар. Жашыл климатикалык фондко чоң уюмдар кайрылса болот, аккредитация бергиле деп. Анан ошо жашыл климатикалык фонд аккредитациясын берет. Азыркы күндө Кыргызстанда бир эле уюм бар, ошондой аккредитациясы бар уюм, бул FAO, Бириккен улуттардын уюмунун бир структурасы, айыл чарба менен иштеген структурасы. Вот ошондо гана бир эле ошондо аккредитация бар.
саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 14-ноябрдагы берүүлөрдүн дагы бир жарым саатын аяктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Жаңылыктарды, макалаларды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит.org. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номурубуз 0550 988 755. Ошондой эле бардык социалдык тармактардан бизге байланышып сунуш пикирлерди айтсаңыз болот. Орусча сайтыбыз rus-chekit.azattik-chekit.org деп аталат.